რადიო თავისუფლება FM 107.5-ზე.
დილა მშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. გაუძღვები გადაცემას ნინო გელაშვილი, გოჩალეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. თარიღის საბაბით, მაგრამ ჩვენ მუდმივად დღეს თარიღის საბაბით ვეხმიანები. მაგრამ მუდმივად ვადევნებთ თვალს სასამართლო პროცესს, რომელიც ხორავას, ეგრეთ წოდებული ხორავას ქუჩის საქმეს შეეხება, კრებითად რომ ვთქვათ, რომელიც სხვადასხვა დინამიკით მიმდინარეობდა ბოლო ორი წლის განმავლობაში. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ნესტან ლონდარიძე, ადამიანის უფლებათა ცენტრს წარმოადგენს ის და გახლავთ სარალიძის ოჯახის ადვოკატი. მოგესალმებით დილა მშვიდობის, ქალბატონ ნესტან. გუშინ, თავად ბატონი ზაზა კვლელობების თარიღზე ხშირად მხოლოდ ერთი სახელდება ხოლმე, მაგრამ თავად ბატონ ზაზას ნამდვილად არასდროს დავიწყებია. ხსენება თქმა იმისა, რომ ორი ახალგაზრდა, ორი მოზარდი იყო მოკლული ორი წლის წინ, გუშინ იყო წლის თავი მორიგი და გუშინადგან ეთერი არ ქონა. დღეს ვეხმაურებით ამ საქმეს. პროცესი მიმდინარეობს და კლავაც ესე ეპიზოდურად გამოსული და იქ მონაწილე პირების მონათხრობით გვიწევს თვალყურის დევნება. და დღევანდელი, ასე ვთქვათ, გაცემის პირველ ნახევარში ჩვენ ამ საქმის, ასე ვთქვათ, სტატუსს შევეხებით, რაც გარკვეული ხნის წინ გავაკეთეთ, მიმდინარე წლის შემოდგომის დასაწყისში იყო ქალბატონ ნესტანი ჩვენთან სტუმრად და მაშინ თქვენ ხას უსვამდით, რომ ის, რომ ბატონი ზაზა არ დგას ქუჩაში ამ ეტაპზე, ანიშნავს, რომ ბრძოლა დასრულებულია, ანიშნავს, რომ მისთვის კითხვებზე პასუხი გაცემულია, ანიშნავს, რომ ის თulis, რომ სამართალი აღსრულდა. როგორც ვხვდები, ასე დაგვირვებით გარედან, რომ იტყვიან, უპრობლემოდ ეს პროცესი არ მიმდინარეობს. და მინდა, რომ ჩვენს მსმენელს მოუთხროთ, რა ეტაპზეა ახლა სასამართლო პროცესი, რა არის თქვენი პოზიცია და რა არის ის საკითხები, თუ კი შესაძლებელია ლაპარაკი ამაზე ეთერში, რაც თქვენ ყველაზე მეტად გაშფოთებთ, რასაც ყველაზე მეტად აქცევთ ახლა ყურადღებას.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. დიახ, 1 დეკემბერს უკვე ორი წელი შესრულდა ხორავას ქუჩის ტრაგედიიდან. დღეს კი დათუნა სარალიძის გარდაცვალების დღე არის.
დიახ.
ორი წელი შესრულდა ამ ტრაგედიიდან და ჯერ კიდევ ვიქვართ, რომ ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი არის თავად ამ საქმეში. და მე ყოველთვის ვამბობ, რომ ეს არის საქმე, სადაც საქართველოს თვითეულ მოქალაქეს აქვს უფლება დასვას კითხვა და მოითხოვს პასუხები. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ტრაგედია ნამდვილად გასცდა კონკრეტული ოჯახებს და ის უკვე მთელი ქვეყნისთვის პრობლემად იქცა. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბოლომდე იყოს საქმე მიყვანილი, ისე რომ კითხვის ნიშნები ამ საქმეში არ არსებობდეს, თუნდაც გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არის საქმე, რომელმაც მთლიანად გააშიშლა საგამოძიებო სისტემა საქართველოში და ყველა მოქალაქემ დაინახა ის მანკიერი მხარე, რაც ამ სისტემას ახასიათებდა, და ის ნდობის მცირე ხარისხი, რაც კი საზოგადოებაში არსებობდა. დამეთანხმებით ალბათ, რომ ამ საქმემ თითქმის მინიმუმამდე დაიყვანა. არადა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საგამოძიებო სისტემა, მართმსაჯულება მაღალი ნდობით სარგებლობდეს საზოგადოებაში. და იქამდე, სანამ ამ საქმეში იარსებებს კითხვები, ძალიან რთული იქნება ნდობა დაუბრუნოთ საზოგადოებას. რაც შეეხება სასამართლო პროცესებს, რა თქმა უნდა, დაგეთანხმებით, პრობლემების გარშე აქაც ნამდვილად არ მიმდინარეობს. ეხლა პროცესები უკვე გადასული არის მტკიცებულებთა გამოკვლევის ეტაპზე. მოხდა ისე, რომ მოსამართლე შეიცვალა, ნიკოლოზ მარსაგიშვილი, რომელიც ამ საქმეს იხილავდა, აღარ არის გამხილველი მოსამართლე, იგი გადაიყვანეს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში და რამდენადაც ვიცით, უკვე საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარედ არის დასახელებული და უკვე სხვა მოსამართლე არის ამ საქმეზე გამწესებული. ეს რა თქმა უნდა პრობლემას წარმოშობს, პრობლემა იმიტომ რომ ჩდება შესაძლებლობა საქმის განხილვა დაიწყოს თავიდან. 3 დეკემბრისთვის არის გადადებული სასამართლო პროცესი, ხვალ ჩატარდება, ვადა დაცვის მხარისთვის მიცემულია სწორედ ხვალამდე, რომ მათ წარმოადგინონ თავიანთი პოზიცია ამ საკითხებთან დაკავშირებით. ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ დაცვის მხარი თუ არჩევს იმ პოზიციას, რომ თავიდან დაუბრუნდათ საქმის განხილვას, მივიღებ სურათს, რომ აზიანდება საქმე, ვფიქრობ, თუნდაც სწრაფი მართლმსაჯულება უკვე ამ საქმეზე აღარ იქნება მიღწეული და ბევრ პრობლემას წარმოშობს.
ქავტონესთან თავიდან შეიძლება დაიწყოს მხოლოდ იმის გამო, რომ მოსამართლე შეიცვალა.
მოსამართლე რა შეიცვალა.
მაგრამ კანონი რას ითვალისწინებს?
ამის შესაძლებლობას უშვებს კი ბატონო, რომ შესაძლებელია უბრალოდ განხილვა ამისი შეჯერება მხარეებს შორის მოხდება, თუმცა ჩდება იმის შესაძლებლობა, რომ ამ საკითხზე მსჯელობა მოხდეს. მოსამართლის პოზიციას ჩვენ ვეთანხმებით, რომ ის მთელი ამ ხნის განმავლობაში თავიდანვე ცნობილი იყო, რომ სათადარიგო მოსამართლე სწორედ ეს იყო და იგი ადევნებდა თვალყურს ამ საქმეს.
მეტუმეტეს ხო?
ჯერჯერობით მოწმე ის გარკვეული ნაწილი არის დაკითხული და ვფიქრობ, რომ სრულიად შესაძლებელია გავაგრძელოთ პროცესი იმ ეტაპიდან. რა ეტაპზეც იყო გაჩერებული ეს, რა თქმა უნდა, ხელ შეუწყობს, რომ სამართლიანი განაჩენი რაც შეიძლება სწრაფად დადგეს.
ეს თქვენი ვარაუდია თავიდან დაწყების შესახებ, თუ რაიმე ინფორმაცია გაქვთ?
სასამართლო პროცესზე იყო ამაზე მსჯელობა, ვადა არის ხვალიდან დღემდე, ანუ სამრიცხვამდე მიცემული ხვალ, უკვე გვეცოდინება რა გადაწყვეტილება იქნება ამაზე მიღებული, ანუ მხარე წარდგენს თავის პოზიციას, უკვე წარდგენილი უნდა ჰქონდეს წესით, ვინაიდან ჩვენ მხარე არ ვართ ჩართული, არ გვაქვს გადამოცემული ეს დოკუმენტაცია.
და თავიდან დაწყება ნიშნავს
მოწმეების თავიდან დაკმტკიცებულებათა თავიდან გამოკვლევას. კი ბატონო, თუმცა რას მოგცემს იმ მოწმეების თავიდან გავლა, რომელიც უკვე გავიარეთ, ძალიან რთული სათქმელია. თუმცა რადგან მოწმეებზე ჩამოვარდა საუბარი, არ შემიძლია არ შევეხო და არ თქვა, რომ მე ყოველთვის ვცდილობდი, რომ მომეწოდებინა ყველა იმ პირისათვის, ვინც ამ საქმეში ჩართული იყო, რომ ეს ყოველა შესაძლებლობა და მიეცათ სწორი ჩვენება და რაც კი მათ იცოდნენ სრული სიმართლე ესაუბრათ ამის შესახებ. თუმცა მივიღეთ სურათი, რომ ძალიან ბევრი პრობლემა ჩდება ვუსმენთ მხარეებს და ვიღებთ, ხვდებით, რომ არასწორი ინფორმაცია არის ნაწილობრივ. თუნდაც მე ამაზე ვისაუბრდი, ამიტომ თქვენ ეთერში შემძლია რომ ხაზი გავსვა. 51 სკოლის უკვე ყოფილი დირექტორი, როდესაც ბრძანდებოდა სასამართლოში, მან მხარეების დახასიათების დროს, იცით რა არის, ვინმე შეიძლება ჩათვალოს, რომ უმნიშვნელოა ეს ბავშვები როგორ დახასიათდებიან სასამართლო პროცესებზე, მაგრამ ეს ძალიან ბევრი რამის მანიშნებელი არის. თუ ვიმსჯელებთ ამაზე, მან განაცხადა, რომ კონფლიქტში მონაწილე პირებს მისცა დადებითი დახასიათება და განსაკუთრებით იმ პიროვნებას, რომელიც იყო ინიციატორი ამ შეკრების ბევამბობ, სწორედ ის, ვინც მოახდინა ხოროვოს ქუჩაზე მისი ახლობლების მიყვანა და აი ამ ასე რომ ვთქვათ ტერმინით ქუჩური გარჩევა მოაწყო. სწორედ ამ არასრულწლოვანს მისცა ისეთი დახასიათება, რომ ეს იყო გამორჩეული მოსწავლე, დახასიათებდა და დადებით და არენერგაცდომა არ ქონდა. თუმცა თუ გადავხედავთ საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიას და ამ დასტურს მე 40 გვერდი, ამას სრულად განიხილავს და პირდაპირ წერს. რა თქმა უნდა, ამის საფუძველი არის გამოთხოვილი დოკუმენტაცია, იმიტომ რომ სკოლაში ყველაფერი ეს წერილობით დგება, ყველა გადაცდომაზე აუცილებელი იყოს წერილობით შედგენილი და სწორედ აი ამ წერილობით გადაცემულ მტკიცებულებებს საფუძველზე წერს, რომ კონფლიქტში მე ვგულისხმობ უკვე საპირფარეშოში განვითარებულ მოვლენებში მონაწილე 4 არასრულწლოვანს, არაერთხელ მიუღია შენიშნა საყვედური იმასთან დაკავშირებით, რომ არაერთხელ ჰქონიათ მათქმედებებში იყო მასწავლებლისათვის შეურაცხყოფის მიყენება, სკოლის თვითნებური დატოვება, მოსწავლეზე ფიზიკური ზემოქმედება, არაეთიკური ქცევა. ეს ის ჩამონათვალებია, რომელიც გარკვეული პირები ცდილობდნენ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში დათოსთვის მიეწერათ. Amaze are ertkhals tseldeboda, tsudik tseva, ki batono are ertkhals tseldeboda informatsia, ro titkos bullying-is avtori mastavlebleb sheuraqopas aqenebda da ase shamdeg es iqo qvelaperi datos chadenili kmendeba, tumtsa sagamozebo komisia rodesats am tserilobit mtkitsobleb tsalobda artserti shemtkhova ar dafiksirebula datos mimart samagierot dafiksirda stored impirebs mimart vinc iqnen am sakmes chartul gansakutrobi da as gamoircheva ak მე არ საუბრობ ამას ჩემი შეფასებით ეს არის მткиცებულება რაც დევს ყველა შეუძლია გაეცნოს გვერდსაც ვასახელებ ეს არის დასკვნის მე-40-ე გვერდი და აქვე მინდა აღვნიშნო რომ არა ეს საგამოძიებო კომისია ძალიან ბევრ დეტალს ფარდა არა ეხდებოდა ძალიან ბევრი დეტალი დარჩებოდა დაფარულად ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აქედან გამომდინარე სწორედ ამ კომისიის შექმნას და მათ მუშაობას მით უმეტეს ხედავთ რომ რა რეკომენდაციაც კი ჰქონდა ამ კომისიას სწორედ ის რეკომენდაცია გახდა შესასრულებელი და სასამართლომ სწორედ ამაზე მიუთითა.
ის ვითარება, როგორც თქვა, ის პოზიციონირება ბრალდება ვის მიმართაც არის დღეს წაყენებული. რამდენად ასე ვთქვათ, თქვენი პოზიციით გულისხმობ თქვენ და თქვენი დაცვის ქვეშ მყოფს, რა თქმა უნდა, პოზიციით არის ადეკვატური.
დიახ, მე ვფიქრობ, რა საქმეში არის საკმარისი მტკიცებულებები იმისათვის, რომ ეს ბრალი წარდგენილი ყოფილიყო და ეს სურათი გვქონდეს, რაც დღეს გვაქვს. თუმცა აქვე დავამატებ, რომ ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ სწორედ იმ პრობლემების გამო, რომელმაც საქმე აქამდე მივიყვანა, მივიღეთ სურათი, რომ ძალიან პირის ბევრი პირის მიმართ, რომლის ქმედებაშიც გარკვეული კითხვის ნიშნები არის, მე ვგულისხმობ იმ არასრულწლოვნებს, ვინც ადგილზე იმყოფებოდნენ, არ არსებობს მტკიცებულებები მათ მიმართ. მე არ გულისხმობ, რომელსაც ბრალი აქვს წარდგენილი, მიხეილ კალანდიას არ გულისხმობ ამაში. სხვა პირთა მიმართაც შესაძლებელი იქნებოდა ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი დასმულიყო, რომ არა ის ხარვეზები, რომელიც გამოძიებაში იყო. მტკიცებულებათა მოპოვების ეტაპზე, რა თქმა უნდა. თუმდაც არაერთხელ მითქვავს, რომ სოციალურ ქსელით მიწერ-მოწერა, რომელიც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, არ იყო ამოღებული, რა თქმა უნდა, თავის დროზე და ეს ამოიღეს ყოველ შემთხვევაში Facebook-ის ადმინისტრაციას მიემართა მხოლოდ მაშინ, როდესაც საგამოძიებო კომისიამ ამაზე გაამახვილა ყურადღება და დღეს მივიღეთ სურათი, რომ პირველი რიცხვის ჩანაწერები წაშლილია. მაშინ, როდესაც ნოემბრის ბოლოს ჩანაწერები არის და სამი რიცხვიდან იწყება ჩანაწერები, პირველი დეკემბრის ჩანაწერი ჩანს, რომ არსებობდა, თუმცა მითითებული არა შიგთავსი წაშლილი.
და ტექნიკურად შეუძლებელია ამის აღდგენა? სხვადასე მგონი არ არის.
იცით როგორ არის, რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ თუ შესაძლებელი იქნებოდა, გადმოცემული იქნებოდა. Ну ბევრი კითხვის ნიშანი არის ამაზეც წაშლილი როგორ არის, იმიტომ რომ დამეთანხმებით, რომ ჩვეულებრივ ადამიანს თუნდაც ჩვენ და ზეროვნ მხარეს არნაერ ბერკეტი არ გაგვაჩნდა, რომ მიგვეღწია იმისთვის, რომ ეს წაგვეშალა, ხომ? და კითხვის ნიშანი მასთან დაკავშირებით, ვინ მოახდინა ამის წაშლა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მით უმეტეს, რომ ის წერილი, რომელიც თან ერთვის ამ გადმოგზავნილ მასალას, არ ითვალისწინებს და არ შლის იმ ინფორმაციას, რომ 1 დეკემბრის ჩანაწერები არის წაშლილი. სწორედ ამიტომ ჩვენ მოვითხოვეთ ის შუამდგომლობა, რომელიც გააგზავნა პროკურატურამ, გავეცანით ამას, იქ ნამდვილად არის მითითებული, რომ მოიცავდა, ანუ გაგზავნილი მოთხოვნა მოიცავდა 1 დეკემბერსაც. მაგრამ სამწუხაროდ არსად არ არის განმარტებული, რატომ და როგორ მოხდა წაშლა.
ну мисмис მაგრამ ხო ესე უყალოდ არ იქნება, ალბათ არ ხდება ხოლმე ასე, მონდომების შემთხვევაში შეიძლება ამის ამოღებაც. თქვენ ჩვენს წინა ეთერში ლაპარაკობდით, სამოხაზი გაუსვით საუბრის ბოლოს და მე ისე მიბრუნდები თვითონ მიმდინარე პროცესს, სამოხელეო დანაშაულს. რაიმე ნიშანი თუ არსებობს იმისა, უკაცრავად ამას იქით გადავდებ, რაიმე ნიშანი თუ არსებობს იმისა, ან რა გზა არსებობს იმისთვის, რომ ეს ეტაპი, ეს ნაწილი შეგვიძლია ალბათ ვთქვა დანაშაულებების, არამხოლოდ დარღვევების, არამედ დანაშაულებების მთელი წყება არ დარჩეს ესე, რომ მიტყვიან სლენგზე, როგორც ამბობთ ხოლმე, არ გავატაროთ.
სამოხელო დანაშაული ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ საქმეში. და ჩვენ ნამდვილად არ ვაპირებთ გაჩერებას იქამდე, სანამ არ მივახცევთ შედეგს უშუალოდ ამ საქმეშიც. ჩვენ თუ ვისაუბრებთ იმაზე, რომ ეს საქმეზე, ამ საქმეზე ეს შედეგი დადგას სწორედ იმიტომ, რომ თავის დროზე არ ჩატარდა შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედებები, ამ არ ჩატარებასაც თავის საფუძველი აქვს, რატომ არ ჩატარდა. ანუ ვისი ზემოქმედება იყო, რატომ აქ არ ვთვლი იმას, რომ ვიღაცას გამოცდილება არ ქონდა და არ იცოდა როგორ ეწარმოებინა, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგად იცოდნენ და მათ ამაზე არაერთი პრაქტიკაც ექნებოდათ, ხომ? გარკვეული ზემოქმედება იყო იმისათვის, რომ არ წარმართულიყო ისე, როგორც საჭიროა ეს, და არ შეიძლება მაშინ ეს დანაშაული დარჩეს ასე ყოველგვარი დასჯის გარეშე.
ვინ უნდა, როგორ თქვა, როგორ შეიძლება ეს პროცესი დაიწყოს, თქვა, მოქალაქემ უნდა იჩივლოს, თუ ეს ავტომატურად უნდა გაეკეთებინა თუნდაც იმ ინფორმაციის საფუძველზე, რაც კომისიის მუშაობის პროცესში გამოვლინდა, რომელიმე უწყებას თავად უნდა წამოეწყო, თუ აი როგორ არის ეს?
რამდენადაც ჩემთვის ცნობილი არის, სამახლოვ დანაშაულზე საქმე მიმდინარეობს, თავისი ნომერი აქვს ამ საქმეს მინიჭებული და რამდენადაც გვაქვს ინფორმაცია არის შეჩერებული გამომდინარე სასამართლო პროცესებიდან, ეს მათი განმარტება არის სასამართლო პროცესებიდან გამომდინარე, თუმცა რამდენად საფუძვლიანია და რამდენად უნდა გაჩერებული იყოს სასამართლო პროცესებამდე, ეს კითხვის ნიშნებს, რა თქმა უნდა, საჭიროებს. Да, кое არის საინტერესო ერთი დეტალიც, რომ ის პირველი სასამართლო პროცესები, რომელიც დადგა ორი პირის მსჯავრის თაობაზე, ვიცით რომ ერთი პირი არის გამშარდებული და დნოშვილის ეპიზოდში, მეორე პირი სარალის ეპიზოდში, გასაჩივრებული არის, რამდენადაც ვიცით, უზენაეს სასამართლოში. ვფიქრობ, რომ უკვე მალე იწურება ვადა და გვექნება შედეგი იმ საქმეს და გავიგებთ რა გადაწყვეტილება მიიღო უზენაესმა სასამართლომ, თუმცა გარკვეულწილად ეს ორი საქმე ეწინააღმდეგება ერთმანეთს. ის არის საქმე, სადაც ეგრეთ წოდებულ ოქროს მოწმედ მოყვანილი არის მიხეილ კალანდია და მთელი ის ბრალდება, რაც გბოს მიმართ იყო წარდგენილი სარალიძის ეპიზოდში, იყო დამყარებული უშუალოდ კალანდიის ჩვენებაზე. თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ ის არის მისი ჩვენებები ყველა ეწინააღმდეგებოდა ერთმანეთ და გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, რო ინფორმაცია იყო არაერთი მოცემული ამ ჩვენებებში და დღეს ბრალი აქვს მარ წარდგენილი, როგორ შეიძლება ეს იყოს ოქროს მოწმე იმ საქმეში და მასზე იყოს? ანუ ეს ორი საქმე აბსოლუტურად ეწინააღმდეგება ერთმანეთს. თუმცა ალბათ უნდა დავალოდოთ და მივიღებთ იმ სურათს უკვე სასამართლო რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ამ საქმეებზე. მე რა თქმა უნდა იმედი მაქვს, რომ სასამართლო ისევე როგორც საქალაქო სასამართლომ გადადგა თავდაპირველად ნაბიჯი იმისაკენ, რომ ამ საქმეზე სამართლიანობა აღდგენილიყო, დღესაც ასევე მიიღებს შედეგს და სამართლიანი განაჩენი დადგება.
ნესტან ლონდარიძეა რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. ჩვენ ლაპარაკობთ კვლავ ეგრეთ წოდებულ ხორავას ქუჩის საქმეზე, მიმდინარეობაზე, ამ საქმის სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. ლაპარაკობთ იმაზე, რაზე ლაპარაკით საჯაროდ არის შესაძლებელი დღეს. და დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს ამისთვის, რომ ყოველთვის მზად არის გაგვიზიაროს ეს მიმდინარეობა, პოზიციები იქნება ეს ინფორმაცია. და თუ გაქვთ რაიმე კითხვები ან რაიმე შეფასება ამაზე, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988327-ზე. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ ეთერს. რა იქნებოდა ის სურათი საბოლოოდ, ქალბატონო ნესტან, როცა, რადგან ზაზა სარალიძე გუშინდელ პოსტში გუშინ მან პატივი მიაგო ორი მოზარდის ხსოვნას, რომელთა სიცოცხლეც ემსხვერპლა მძიმე დანაშაულს, ასევე მოზარდების მიერ ჩადენილ დანაშაულს ორი წლის წინ, და ის რა შემთხვევაში ჩათვლიდა იმას, რომ მისი ბრძოლა დასრულდა. ის იმ ტკივილს დანაკარგს, ვერაფერი და არაფერი ანე საერთოდ არაფერი გაანელებს, აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ ამაში, თუმცა არის ნაწილი, რომელიც შესასრულებელია, რომელიც არის სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა. რა შემთხვევაში ჩათვლის ის, რომ ეს პროცესი დასრულდა?
იცით ძალიან რთულია, ალბათ რთულია, იმიტომ რომ ეს არის ისეთი ტკივილი, რომელსაც ვერაფერი ასე შემთხვევაში ვერც თუნდაც ის დამდგარი განაჩენი პასუხისმგებლობაში ვერ გაანეიტრალებს, ხომ? თუმცა ძალიან რთულია მამამ იცოდეს, ვინ მოკლა მის შვილს, ვინ დაარტყა, კიდევ ერთხელ შემიძლია აღნიშნა, რომ ზაზა არაერთხელ გაამახვილა ყურადღება იმაზე, რომ თითოეული დარტყმაც კი ჩემთვის უკვე სასიკვდილო იყო და ის არ შედის იმის მსჯელობაში, რომელი იყო სასიკვდილო და რომელი არა. ა აქედან გამომდინარე ყველა ის პირი უნდა დაისაჯოს, რომელმაც კი მიიღო ამ საქმეში მონაწილეობა. ძალიან მნიშვნელოვანია ვთქვათ ერთი საკითხიც, რომ ზაზას არალიძეს არასდროს მოუთხოვია, რომ უმკაცრესად აგონ პასუხი. არასდროს რომელზე არ მოუთხოვია ეს. ის ამბობს მხოლოდ და მხოლოდ, რომ გამოვლინდეს, ვინ იყო მკვლელობაში მონაწილე პირი. და მთელი ეს პროცესები, როდესაც მე ვადევნებ თვალყურს ერთად ვესწრები თითქმის უმრავლეს პროცესებს, არასოდეს მას აგრესიული გამოხედვაც კი არ ქონია იმ არასრულწლოვანების მიმართ, რომლებიც იქ არიან როგორც ბრალდებული. სხვა შემთხვევაში რამე თუ გაუპროტესტებია, ამას ყოველთვის ყოლია ადრესატი, მაგრამ არასოდეს თავად არასრულწლოვანების მიმართ არ აქვს აგრესიული შეხედვაც კი, ასე რომ ვთქვა, და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ, რა თქმა უნდა, მისი მთავარი მიზანია, რომ ყველა პირი გამოვლინდეს, ვინც კი მონაწილეობა მიიღო ამ საქმეში, და სამოხელეო დანაშაულიც არის უმთავრესი, იმიტომ რომ მას მთელი ამ ბრძოლის გავლა მოუწია, მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ ამ საქმეში აღმოჩნდნენ ჩართული ისეთი პირები, რომლებსაც არ აწყობდათ გარკვეული შედეგი და წაიყვანეს საქმე ისე, როგორც მათ სურდათ, ასე რომ ვთქვა.
თუმცა მას არაერთხელ აგრესია არა, მაგრამ არაერთხელ გამოუთქვამს დიდი გულის ტკივილი, გამოუხატავს ზოგიერთი მოზარდის ასე ვთქვათ, ქცევის მიმართ გულის ტკივილი კი იყო.
რა თქმა უნდა.
და ამას გუშინდელ პოსტში წერდა ის. და მე მსმენელს ვეტყვი, შეიძლება კონდეს მსმენელს კითხვა ასეთი, რომ რატომ არ ვიწოვთ ან ვესაუბრებით ბატონ ზაზას თავად, როგორც კი მე მზად ვარ ყოველთვის, როგორც კი ის თავად იქნება მზად იმისთვის, რომ საჯარო დილაპარაკოს კლავ, რომ დავუთმო მას ჩვენი ეთერი და თქვენ მოგცეთ საშუალება მასთან საუბრის მოსმენისა.
კი, ამ შემთხვევაში ერთ გარემოებაზე გავამახვილებ ყურადღებას, რომ თავად ზაზას არალიძის პოზიცია არის, რომ სასამ ეს პროცესები არ დამთავრდება და არ დადგება განაჩენი, ის განრიდებულია ეს აქტიურ გამოსვლებს და შესაბამისად სწორედ ამიტომ არაკეთებს გარკვეულ განცხადებებს. ალბათ ყველა ჩვენგანს ნანახი გვაქვს ის, რომ დაცვის მხარე ცდილობს წარმოაჩინოს, რომ მიხეილ კალადი არის პოლიტიკური პატიმარი და პოლიტიკური სარჩულია ყველაფერი ამას. რა თქმა უნდა, სწორედ ეს გარემოება ცდილობს ზაზა, რომ არ მისცეს გარკვეული საფუძველი ის მთლიანად განერი და ეს აქტიურ გამოსვლებს, არნაირ საპროტესტო გამოსვლას, სანამ განაჩენი არ იქნება მისი მხრიდან ნამდვილად არ იქნება აბსოლუტურად მოხსნას ის საფუძველი, რომ ვითომ გარკვეულ ზეწოლას ახდენს თუნდაც სასამართლოზე, თუნდაც საზოგადოებრივ აზრზე, შვიდად ველოდებით და ვადევნებთ თვალყურს სასამართლო პროცესებს. ამის შემდეგ რა განვითარდება, ეს იქნება მხოლოდ და მხოლოდ დამოკიდებული, რა თქმა უნდა, სასამართლოს მიერ მიღებულ განაჩენზე. თუმცა პოლიტიკურ პატიმრობას იურისტები დამეთანხმებიან, რომ ცოტა სხვა საფუძვლები ჭირდება, ვიდრე ის, რა საფუძვლითაც მიხეილ კალანდია იმყოფება საჩელახსლების დაწესებულებაში.
დღეს პოზიციით მდგომარეობით რომ შევაფასოთ, შეუძლებელია იმის თქმა, რამდენ ხანს შეიძლება გაგრძელდეს ეს პროცესი?
ალბათ ხვალ უკვე გვექნება კონკრეტული პასუხი, რა ეტაპზე ვართ თვითონ საქმეში და საიდან დაიწყება. მე იმედი მაქვს, რომ ყოველ შემთხვევაში სასამართლოს პოზიცია რამდენადაც მოვისმინეთ, არა აქვს არც მას იმის სურვილი, რომ თავიდან დაიწყოს ეს და გარკვეულ გაჭიანურებას შეუწყოს.
თავად ეს პროცესი, რაც ახლა მიმდინარეობს, ამის დაგვიანება მათ შეიძლება ითქვას, დიდი ზიანი მიაყენა საკითხს იმ თვალსაზრისით, საქმეს იმ თვალსაზრისით, რომ რაღაცები მტკიცებულებებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, ძველდება რაღაც მოქმედებები, უკვე აზრს კარგავს და ასე შემდეგ. აი ამ ეტაპზე უკვე ხვალ გადაწყდებაო ბრძანეთ, მაგრამ თავიდან რომ დაიწყოს მართლაც ეს პროცესი, ერთი საკითხია დრო და მეორე საკითხი პრაქტიკულად დააზიანებს თუ არა კიდევ დამატებით იმ კუთხით, აი მტკიცებულებების და საგამოძიებო თუ არ ვიცი რა დავარქვა მოქმედებების კუთხით.
ნა, კი, არა, მტკიცებულებებს რაც შეეხება, აქ ის ზიანი რაც უკვე შეიძლება და ამ საქმეს მიიღო უკვე მიყენებული, აი იმიტომ რომ ეს გარკვეული მოქმედებები რაც უნდა ჩატარებულიყო, უნდა ჩატარებულიყო მაშინ დანაშაულის გამოვლენის დროს პირველივე დღეებიდან დაწყებული და მივიღეთ სურათი რომ ეს გარკვეულწლად არ ჩატარდა. შესაბამისად 2 წლის თავზე ეხლა არნელი ისეთი საგამოძიებო მოქმედებები მეპირადა დარმესახება, რომელიც შეიძლება რომ ეხლა ჩატარდეს და გამოასწოროს ის მდგომარეობა, რაც არსებობდა. ანუ მთლიანად ვართ დამყარებული მტკიცებულებებზე, რაც უკვე არის საქმეში წარდგენილი. ერთადერთი შესაძლებლობა არის მოწმეთა დაკითხვა და მე კიდევ ერთხელ მინდა მოუწოდა ყველას, ვინცაც კი გაქვთ ინფორმაცია ამ საქმესთან დაკავშირებით, შეიძლება ითქვათ, რომ ბოლო შესაძლებლობაა სასამართლო პროცესი, რომ ეს სიმართლე წარმოაჩინოთ და თქვათ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იქიდან გამომდინარე, რომ აი გუშინაც კი ვიმყოფებოდით ხორავას ქუჩის იმეზეში, სადაც ეს მოხდა. იმდენად მცირე ეზოა, შეუძლებელია ამ საქმეს დამნახავი არ ყოლოდა. თუნდაც ვთქვათ ის, რომ სარალიძის ეპიზოდი ფარდულში განვითარდა, დადნაშვილის ეპიზოდი მიმდინარეობდა ღიად პირდაპირ ეზოში. ამ ყველაფერს დამნახავი არ ყოლოდა და თავად თუნდაც არასრულწლოვნებს არ დაენახათ იქ, რომელ მათგანს ქონდა დანადარა ხდებოდა, უბრალოდ შეუძლებელია. ეს არის მხოლოდ იმას დამოკიდებული, რამდენად სურთ ეს სიმართლე რო თქვა.
გულისხმობთ, როგორც მონაწილეებს ამ ამბის, ისევე სავარაუდო დამნახავებს, როგორც თქვენ უძახით, მათ მიღმა.
კი, რა თქმა უნდა, გულისხმობ ამას. იმდენად მცირე ზოა, ვინც ამ ეზოს თავის თვალით ნახავს, მიხვდება, რომ შეუძლებელია იქ ბავშვებმა იჩხუბონ და მითუმეტეს აი ასეთ დონეზე, რომ ყოლელობამდე მივიდეს საქმე და დამნახავი არ ყავდეს. ჩემთვის შეუძლებელია, მე რო უყურები, ხვდები, რომ არ არსებობს იქ დამნახავი არ
ყოფილიყო.
რა თქმა უნდა, ეს იყო ის პერიოდი, როდესაც ბავშვები ბრუნდებიან სკოლიდან და ყველა მათგანი ელოდება სახლში, ვინმე უნდა ყოფილიყო, რა თქმა უნდა, და იყვნენ კიდევაც მთელი ეს ეზო უყურებდა ამ განვითარებულ მოვლენებს. უბრალოდ ის ფარდული გარკვეულწილად იყო შემაფერხებელი. აი ამ ხილვადობის სარალიძის ეპიზოდში.
ასე ვთქვათ, ეპიზოდის მონაწილეებს მოზარდებს, რომ გავცდეთ კიდევ სხვა ბევრად უფრო რთული ურთიერთობები და მიდგომები და ესენია ქცევა აქედან გამომდინარეც. რაც შეეხება სხვა, ანუ გარეშე პირებს, მე მესმის, რომ დეტალებზე ვერ ილაპარაკებთ, მაგრამ ანუ თვლით, რომ ცოტანი არიან ასეთი მოწმეები საქმის? შეიძლება ითქვას რამე ამაზე, არ ვიცი.
ცირია, რა თქმა უნდა, ის ჯგუფი, რომელიც სასამართლოში ამბობს გარკვეულწილად და ამათუმ სიმართლეს გარკვეულ ეპიზოდებზე უგულისხმობ, მაგრამ რეალურად უფრო მეტი უნდა იყოს. თუნდაც ამაზე არაერთხელ ყოფილა საუბარი, წითელი ჯიპის მძღოლი. მე ემოციას ამ ადამიანზე როცა ვსაუბრობ, თითქმის ვერ ვიკავებ გამომდინარე იქ და რომ ეს არის ადამიანი, რომელსაც შეეძლო და ყველაფერი უნდა დაენახა, იმიტომ რომ მისი ავტომანქანის იქვე, აი მის ავტომანქანის წინვე მოხდა დადნაშვილის შემთხვევა. და თვითონ მანქანაში იმყოფებოდა და მანქანა გადის ეზოდან და მას მხოლოდ ის აინტერესებს, რომ მანქანა უსაფრთხოდ გაიყვანოს ეზოდან. არ ვიცი ამაზე რა შეიძლება რომ კიდევ ვთქვათ, და რა თქმა უნდა ის ამბობს, რომ არაფერი არ დაუნახავს.
ცოტა დრო გაგრჩება 2-3 წუთი ჩვენი საუბრის დასრულებამდე და ხო, აქ იძულება წარმოუდგენელია ვინმესი. თქვენ სკოლის საკითხ დირექტორის ნალაპარაკებზე რომ ბრძანეთ, ერთი მხარე აღნიშნეთ, რატომ იყო ეს მნიშვნელოვანი, მაგრამ ასევე არის თუ არა აქ სკოლის პასუხისგებლობის შერბილების
მოტივიც? რა თქმა უნდა არის, იმიტომ რომ ერთი მნიშვნელოვანი შეგვიძლია თქვათ, რომ სკოლამ არ გაატარა სათანადო ზომები, რაც ამ პრობლემას აგვარიდებდა თავიდან. საპირფარეშო განვითარებული მოვლენები იყო სკოლის თანამშრომლისთვის არა ერთისთვის ცნობილი. სათანადო ყურადღება რომ დაეთმოთ. სათანადო ყურადღება რომ დაეთმოთ იმისათვის, რომ სკოლის წინ უცხო სკოლის მოსწავლები იკრიბებიან. იცით, როცა ბავშვებს ეხება საკითხი, ეს არ არის გამოსავალი თქვა, რომ ის პერიმეტრი მე არ მეხება. სკოლის შესასვლელი სკოლას უნდა ეხებოდეს და სკოლის ადმინისტრაცია ამას რომ ხედავს, სათანადოდაც უნდა რეაგირებდეს. სკოლის საპირფაშიროში განვითარებული მოვლენები მათთვის ცნობილი იყო მაშინვე. ეს სათანადო ღონისძიების გატარების დროს მთლიანად დაგვარიდებდა აი ამ პრობლემას თავიდან. მითუმეტეს რომ კვლევებით დგინდება რომ ეს სკოლა არის ერთ-ერთი მოწინავე სკოლა ბულინგის არსებობის მხრივ. რა თქმა უნდა ამაზე ამახვილებენ ყურადღებას რომ ეს არის დიდი სკოლა, ანუ მოცულობითაც და მოსწავლეების რაოდენობითაც, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ამიტომ ორმაგი ყურადღებაც ჭირდება ამ სკოლას და არ არის რა თქმა უნდა ყურადღება საჭირო იმაზეც გავამახვილოთ, რომ ამ ტრაგედიის შემდეგაც არაერთხელ მივიღეთ იქ განვითარებული კონფლიქტები და სწორედ ერთ-ერთი იმ მოზარდის მონაწილეობით, რომელიც ამ კონფლიქტში მონაწილეობდა.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. თქვენ წარმოადგენთ კონკრეტული პირის, კონკრეტული ოჯახის ინტერესებს და კიდე უფრო დიდ მადლობას გიხდით იმ ეთიკურობის დაცვისთვის, როგორც თქვენ პრობლემებს აღწერთ. დიდი მადლობა ნესტან ლონდარიძეს.
მადლობა თქვენ, რომ ყოველთვის ამახვილებთ ყურადღებას და აშუქებთ
მოვლენებს. ხო, ჩვენი საქმეა მხოლოდ ის გახლავთ სარელის ოჯახის ადვოკატი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ერთ-ერთ ხელმძღვანელი ეს ორგანიზაცია უდგას გვერდით ამ საქმეში სარალიძის ოჯახ, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და იმეც ვიტოვებთ, თუ კი კვლავაც დახურული დარჩა ეს პროცესი, რომ ამ გზით მაინც მივიღებთ გარკვეულ ინფორმაციას მიმდინარეობაზე ამ საქმის. გმადლობთ და დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის. გაცემის მეორე ნაწილს სხვა თემით და სხვა სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებ. 11-ის ნახევარი კი არა და 10 საათი და 31 წუთია საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნინო როდონაიას მოვუსმინოთ, ის ახალ ამბებს გაგვაცნობს ახლა.
თბილისის საქალაქო სასამართლომ პარლამენტის წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან იკამელია დამნაშავე ცნო სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებაში და 25000 ლარის ჯარიმა დააკისრა. საქმე ეხებოდა ბანკი ქართუს გაკოტრების მცდელობის საქმეს. იმ პერიოდში იკამელია აღსრულების ბიუროს ხელმძღვანელობდა. მოსამართლე ხათუნა ხარჩევას გადაწყვეტილებითვე ჯარიმის გარდა იკამელიას 2 წლი და 3 თვის ვადით ჩამოერთვა თანამდებობის დაკავების უფლება. დღესვე ცნობილი გახდა განა ჩენი, ყოფილი გენერალური პროკურორის ამავე საქმეზე ბრალდებული ზურაბ ადეიშვილის მიმართ. მას მოსამართლემ დაუსწრებლად მიუსაჯა 5 წლით და 3 თვით პატიმრობა. პროკურატურამ ქართულ საქმეზე ნიკამელიას და ზურაბ ადეიშვილს, ასევე კიდევ 10-ზე მეტ პირს ბრალი 2012 წელს წაუყენა. გამოძიების ინფორმაციით, მას შემდეგ რაც ბიზნეივანიშვილმა პოლიტიკაში მოსვლის გადაწყვეტილება გამოაცხადა, ხელისუფლებამ შეიმუშავა დანაშაულებრივი სქემა, რომელშიც სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირები და აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ და ეს გეგმა მიზნად ისახავდა ანგარიშწორების მიზნით ბანკი ქართუს გაკოტრებას. გამოძიების ინფორმაციით ამ პროცესში ჩართულები იყვნენ ბიზნესის წარმომადგენლებიც, კერძოდ კი იმიზნით, რომ ქართულ ქონება გონივრულ ფაში არ გამოესყიდათ. საუბარია იმ ქონებაზე, რომელიც იპოთეკით იყო დატვირთული. აღსრულების ეროვნული ბიუროს ხელმძღვანელის ნიკამელიას ხელმძღვანელობით აუქციონის ჩაშლა ხდებოდა, რის შემდეგაც აღსრულების ეროვნული ბიურო ქონებას ეკონომიკის სამინისტროს გადასცემდა. ეკონომიკის სამინისტრო კი პრეზიდენტის განკარგულებით ქონებას ასხვისებდა პირდაპირი მიყიდვის წესით. 13 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობის ვადის ამოწურვის შემდეგ დროებითი მოთავსების იზოლატორები დატოვეს. პარლამენტის პიკეტირების აქციის დაშლისას 18 ნოემბერს დაკავებულმა ბექა ბასილაიამ და ირაკლი ნადირაძემ პოლიციამ წინააღმდეგობის გაწევის და წვრილმანი ხულიგნობის ადმინისტრაციული სამართალდამცავების ბრალდებით სულ 37 პირი დააკავა, მათგან 12-ის საქმე თბილისის საქალაქო სასამართლომ 19-21 ნოემბერს განიხილა. მოსამართლემ 12-ეს მიმართ საქმის წარმოება შეწყვიტა წვრილმანი ხულიგნობის ნაწილში, თუმცა სამართალდამღვევად ცნო პოლიციის კანონიერი მოთხოვნისადმი და უმორჩილებლობის გამო Tat Pir Swadas Hawadi, Samidan Samet, Rem the Administratuli Patim Roba Show Parda, Ertiata Silari Dajarimada Ertsit, Uerishenish Namisa. Shagasanet from Tramet November, Sapolizio Zaleb Matrish, Chavlis Kamok and Abita Chales, Parliament Ishesa Sulepta Nim Dinare Piketi Rebisakcia. Kievis Centrshi შეიარაღებული თავდასხმა მოხდა ჯერჯერობით დაუდგენელმა პირმა ესროლ ავტომანქანას, რომელსაც კიევის ოლქოს საბჭოს დეპუტატი 47 წლის ბიზნესმენი ვიაჩესლავ სობოლევი მართავდა. სასიკვდილო ჭრილობა მიიღო სობოლევის 3 წლის ვაჟმა, რომელიც საავადმყოფოში მიყვანამდე სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომანქანაში გარდაიცვალა. გამოძიება განზრახ მკვლელობის მუხლით მიმდინარეობს. შეიარაღებული თავდასხმა მოხდა რესტორან მარიოსთან, რომლის მფლობელიც სობოლევია. Ukrainuli მედიის ინფორმაცია ავტომანქანა ეკუთვნის ფირმა Donukr პროექტს, რომელიც დონბასში ტერორიზმის დაფინანსების სისხლის სამართლის საქმეში ფიგურირებს. Sobolevis დეკლარაციის თანახმად ავტომობილი მის მიერვე დაარსებული ფირმისგან იქირავა. გამოძიების მონაცემებით ამ და სხვა კომპანიებს, რომლებთან წარსულში Sobolevs უშუალო კავშირი ჰქონდა, ეგრეთ წოდებული დონეცკის და ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკებში უკანონო ბიზნესის თანხების ლეგალიზაციისთვის იყენებდნენ. Vyacheslav Sobolevi, Kievis Salko, Sabchos Tevra, Doriatas Tutmetos, Airchies, Petro Poroshenko's Blokidan, Manam Deisiro Donetskis, Vicemerida, Ukrainian Naftobis, the Gazis, Sahemtipo Corporatis, Naftov Gazis, Martolta Sabchos, Tamstomaris Moatgile.
Art Area. Charte პირველი არქი კულტურაზე. Უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. Განიტვირთე და შეივსე Art Area-სთან ერთად. Ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. Charty Art Area.
Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisupali Europa, Radio Tavisuplebis Rusul and Ovani Mautzebloba. Reportage be expert Shepasebevi, Social Rida Kulturulisia Hlebit, Vilisidan, Sohumidan, Schinvalidan. Israsat Swagan Vermoismet.
Quisminet Radio Tuanet Alrisir Shirebs, Ovald, Otstaur Sartse.
Internet Chichuanimisamartia, Echo Kavkaza, Certili.com.
Laparakops Radio თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი და გადაცემის ამ ნაწილს ვაგრძელებ სხვა თემით და სხვა სტუმრებთან ერთად. Წარმოგიდგენ ჩვენ სტუმრებს: მაკა გოგია, ზიანის შემცირების ეროვნული ქსელის პროგრამის დირექტორი, და თამონა გახოკიძე, ორგანიზაცია ჰეპა პლუსის სოციალური მუშაკი. Მოგესალმებით, ქალბატონებო.
Მოგესალმებით.
Და ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. 1 დეკემბერი წელს დაემთხვა კვირა დღეს და ამიტომ დღეს ვეხმაურები ამ ამბავს. Საბაბად ვიყენებ ყოველჯერზე, არა მხოლოდ 1 დეკემბერს, როგორც კი არის ხოლმე, რაიმე საბაბი, რომ ამ საკითხზე ვილაპარაკოთ სხვადასხვა კუთხით, როგორც ამაში, ანუ ჩემი კომპეტენცია, რა თქმა უნდა, ძალიან მცირე არის, როგორც წესი ვცდილობ იმ ადამიანებთან ერთად, და ქალბატონი მაკა ყოფილა ჩვენი სტუმარი, ქალბატონი თამუნა პირველად მყავს სტუმრად და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, რომ მოვუსმინო ადამიანებს, რომლებსაც უკეთესად ესმით და უკეთესად ხედავენ მომენტის საჭიროებას, იმას თუ რა არის ყველაზე აქტუალური. საქმე ეხება გუშინშიც სამბრძოლის საერთაშორისო დღე აღინიშნებოდა და თავსოფლიოში ეს გამოიყენება ცნობიერების სამაღლებისთვის. ძალიან ზოგადად და ესე ფორმალურად ჟღერს ეს ფრაზა და მინდა, რომ ჩვენ უფრო ზუსტად და ვთქვათ ახლო ვიყოთ, რა თქმა უნდა, საკითხთან და ეს არ გამიჭირდება თქვენთან ერთად დარწმუნებული ვარ. დრო გადის და რაღაცები მედიცინის თვალსაზრისით წინ მიდის, ხო? მაგრამ ალბათ საზოგადოებაც მიდის წინ, არ ვიცი, რაღაცის სწრაფით შეიძლება ისე არა, როგორც ჩვენ ვისურვებდით. და სწორედ ამ საკითხით დავიწყებ, რადგან ბოლო გაზაფხულზე თუ არ ვცდები ვილაპარაკეთ ამ ეთერში და ლაპარაკობდით კვლავ სტიგმაზე. სულს რაღაცნაირად ეს გაზდევს და მოგვდევს და მოგვდევს და ვერ დავძლიეთ ვერაფრით. არ ეხება მარტო შიცით ინფიცირების საკითხს და ვთქვა აი ინფიცირებულთა მიმართ დამოკიდებულებას ეს. ბევრ სხვა საკითხს, სხვა ჯგუფს, ხა ჯგუფს მე ესე პირობითად ვუწოდებ ძალიან. ჩვენ გვეხება ყველას მოკლედ ეს სტიგმა. და ალბათ ამით უნდა დავიწყოთ საუბარი კლავაც, ხო?
რა თქმა უნდა.
სამწუხაროდ. და რა რით არის ეს გამოწვეული? როგორც წესი, ასეთი დამოკიდებულებები ინფორმაციის ნაკლებობით არის გამოწვეული, მაგრამ რა ვეღარ გავიგეთ, რა ვერ ვისწავლეთ.
გეთავნა უპასუხობია იმ და უშუალოდ აუთრიჩ მუშაკია და პირდაპირი კონტაქტი აქვს ყოველდღიურად.
კეთილი. კი, რა თქმა უნდა, სიამოვნებით. გისმენთ ამ.
მიგესალმები მსმენელს. თქვენს მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და დიდი მადლობა რომ მომიწვიეთ. რა შეეხება თქვენ შეკითხვას, თითქოს ხალხს ეშინია, თითქოს არ ვიცი რა სჭირთ რა. როგორც აუთრიჩ მუშაკი და როგორც ხშირად მიწევს ველზე გასვლა მობილური ამბულატორიის მანქანით და ადამიანებს როცა ვეუბნებით ხოლმე რომ აი ეს ზოგად პოპულაციაზე მაკმალაპარაკი ამწუთას ეს არ არის სარისკო ჯგუფების ბენეფიციარები წარმომადგენლები ხო ეს ზოგადი პოპულაციის ადამიანები როცა არ მოდიან ხოლმე და ვეკითხებ ვეუბნებით რომ თავაზობთ ანალიზებს ვაკეთებთ უფასოდ ტესტირებას აივშიცე ცეჰეპატიტზე აი აივშიც როგორც კი გაიგებენ ეგრევე ტრიალებიან და გარბიან ოღონდ არ ვიცი რატომ შეიძლება ეს იმის ბრალია რომ ჯერ კიდევ დაბალია მათი ცნობიერების დონე და არიციან აი აქვს კიდევ ესეთი მიწა.
ეს ამბობ ზოგად პოპულაციაზე.
დიახ, ზოგად პოპულაციაზე ვამბობ და აი ყოფილა ესეთი მომენტი, რომ აი დაუშვათ ადებით რომ აღმომაჩდეს მე რა ვქნა და ამის გამოც არ უნდა გაკეთება. ეშინიათ თვითონ დიაგნოზის. ესეც იქიდან არის გამომდინარე, რომ არ აქვთ იმდენი ცოდნა, რამდენიც უნდა გქონდეთ. ზუსტად ამიტომ ვლაპარაკობ, ზუსტად ამიტომ ვამბობ ყველგან ყველაფერს, რომ იცოდნენ, რომ ეს არ არის საშიშია და არ არის მომაკვდინებელი არაფერი ამაში.
რამდენად გიჯერებენ, როცა იწყებთ კონკრეტული გამოცდილების გაზიარებას?
მე მქონია ბოლო პერიოდებში ძალიან ბევრი ისეთი შემთხვევა, როცა Facebook-ზე უნახიათ და უშვათ ჩემი სახელი და გვარი, იქიდან გამომდინარე, რომ სადმე რაღაც ინტერვიუ მოუსმენიათ და Facebook-ზევე დამკავშირებიან და ესეთ მოკლე კონსულტაცია გამიწევია. ანუ არსებობენ ისეთი ადამიანები, რომლებსაც ჯერავთ, მაგრამ არსებობენ ისეთები, რომლებსაც არ ჯერავთ.
ხო, მაგრამ გიკავშირდებიან ალბათ დადებითი, აივდადებითი ვინც არის.
თუნდაც არა, მარტო აივდადებითები არა, ისეთებიც, ვისაც რაღაცა სარისკო ქცევა ქონდა, ისეთებიც მიკავშირდებიან.
ხო, მესმის. და ცითრა უნდა ვთქვათ, რომ სტიგმას გავაგრძელებ მე ამ თემას ისე, მაგრამ უნდა ვთქვათ კონკრეტულად, რომ სტიგმას აქვს თავისი ძალიან მატერიალიზებული კონკრეტული ზიანი. მოაქვს ეს არ არის მარტო რომ ახლა ჩვენ ვლაპარაკობთ ზოგადად რაღაც საზოგადოების გაზრდის საკითხზე და ამაზე. ქალბატონო მაკაი, თქვენ მინდა რომ ბრძანოთ ამაზე. რა არის ის კონკრეტული ზიანი, რაც მოაქვს სტიგმას, რომელიც ერთი რომ არ შველის არაფერს და მეორე რომ კიდევ გვაზიანებს, ხო?
სტიგმა, რომელიც გამოწვეულია უშუალოდ ამ ფაქტორთან დაკავშირებით, საკმაოდ დამაზიანებელია აი ინფიცირებული ადამიანებისთვის და პოტენციურად აი ინფიცირებული ადამიანებისთვის. სტიგმა იმდენად ძლიერია, რომ თქვათ რეგიონში ინფიცირებული ადამიანი თბილისში ჩამოდის ARV მედიკამენტების ასაღებად იმისთვის, რომ არ გამოჩდეს თავის რეგიონულ ცენტრში და არ გააკეთონ მისი იდენტიფიცირება. წარმოიდგინეთ, რომ თვეში ერთხელ, როდესაც ჩამოდის ის მედიკამენტზე, გამოივლის 300 კილომეტრს და უფრო მეც, მხოლოდ იმისთვის რომ ის არ დაინახონ. ეს გარკვეულად დისკომფორტია ხო ნებისმიერი ადამიანისთვის წამის ასაღებად ჩამოვიდეს გზაზე. ანუ ამ მხრივ მუშაობა არის საჭირო ადგილობრივ თემთან. თბილისში კიდე უფრო სხვა განწყობა არის და უფრო ტოლერანტულია მე მგონი კიდე ხალხი ამ დაავადებების მიმართ, მაგრამ რეგიონში ძალიან ცუდადაა საქმე. ასოცირებული სპიდი აქვს, ეს უკვე დიაგნოზია იმისთვის, რომ ის უნდა გაირიყოს. თუმცა წლებთან ერთად სიტუაცია უკეთესობისკენ, რა თქმა უნდა, მიდის და უფრო სხვანაირები ხდებიან, განსაკუთრებით რაც ამოქმედა ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა, ხო, ინტენსიურად მუშაობთ სხვადასხვა მიზნობრივ ჯგუფთან და ვესაუბრებით, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ არ გაირიყნო გარკვეული რისკის ჯგუფის მქონე ადამიანები, მათ შორის ნარკოტიკების მომხმარებლები, მამაკაცები, თუმცა სექსიურ მამაკაცებთან და ასევე დაუცველი გასაუბრები ურთიერთობის მქონე პირები. მაგრამ ეს ერთბაშად ვერ ხდება. სტიგმა ინდექსის კვლევაც არ ჩატარებულა საქართველოში დიდი ხანია. ეს საკმაოდ დიდი მასშტაბური კვლევა არის, რომელიც საზოგადოებებში და კონკრეტულ ჯგუფებში აღწერს სტიგმის ხარისხს და არსებობს გარკვეული ნოზოლოგია ასეულში, რომელ ადგილზე შევა ქვეყანაში, ქვეყანა ამის მიხედვით. ჯერჯერობით საქართველოში, მე როგორც ვიცი, დაახლოებით 10 წელია ეს კვლევა არ ჩატარებულა, თუმცა იგეგმება მომავალ წელს და აი მომავალ წელს უკვე თავისუფლად შეგვეძლება ვთქვა, რა ეტაპზე ვართ წინა კვლევებთან შედარებით და არის თუ არა უკეთესობა. თუმცა სტიგმა ნამდვილად უშლის ხელს ადამიანებს მიიღონ შესაბამისი სერვისები, გინდაც პრევენციული სერვისი, გინდაც ტესტირება და გინდაც მკურნალობის საჭირო სერვისები.
რამე ეცით კითხოთ, აი თქვენი აზრით, ვის და რა ხელეწიფება, რომ ამ საქმეს დაეხმაროს? თქვათ, აი სხვადასხვა სფეროს ადამიანებს შეიძლება ხედავდეთ, თქვათ მედიას, განათლების სფეროს, ალბათ არ ვიცი, მე მგონია, როგორც ხვდები და თქვენი მონათხრობიდანაც რაც მინახავს, ანუ თქვენი ინტერვიუები და არა მხოლოდ თქვენი, მე მგონია რომ სამედიცინო სფეროშიც საჭიროა მუშაობა სამედიცინო მედიცინის თანამშრომლებთან, ვინც ანუ ექიმები და ასე შემდეგ. ვის რა შეუძლია ამაში და რას არ ვაკეთებთ? თამუნას ვეკითხები ამჯერა.
რა ვიცი, ჯერ კიდევ ბევრია სამუშაო გასაკეთებელი იმ კუთხით, რომ ჯერ კიდევ არსებობენ ისეთი ექიმები, რომლებიც შიციანებს ქვეძახიან, რომლებიც არ გვიღებენ მომსახურებას, არ გვიწევენ. ეხა რაც ას ციხიდან გამოვედი, ეგეთ შემთხვევა არ მქონია, მაგრამ მე მქონდა ციხეში ესეთ შემთხვევა, როცა სტომატოლოგთან მივედი კბილის ამოსაღებად და გინეკოლოგმა უთხრა სტომატოლოგს, რომ შიციანიაო და ფრთხილად იყავიო და ეს სტომატოლოგი საპირფარეშოში გაიქცა და იკეტა იქ და საღამოს 6 საათამდე იყო ჩაკეტილი საპირფარეშოში, არ გამოდიოდა და ეხა ციხეში მეც მეტი რა საქმე მქონდა, ვიჯე კიდე ველოდებოდი როდის გამოვიდო და იქიდან. გარეთ არ მქონია მაგალითად ეგეთი შემთხვევა, რომ აი რომელიმე ექიმს ან სტომატოლოგს ან ნებისმიერ ექიმს რამე უარი ეთქვა პირიქით.
თქვენ ყვებით ერთ ეპიზოდს, აი დასაქმების ნეტგაზეთში იყო ვრცელი ტექსტია თქვენი. დიდი მადლობა ამ ტექსტისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანი ტექსტია და ვისაც არ გქონდათ საშუალება, მიმდინარე წლის დასაწყისშია ეს ტექსტი დაწერილი, თუ არ ვცდები, ხო, რა მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ მაინც, ხო, გაზაფხულზე და აუცილებლად ნახეთ თამუნა გახოკიძე, ასე მოძებნეთ და ნახავთ ამ ტექსტსაც და ახლა ვინც გვისმენთ, ხომ გვისმენთ და კარგია. თქვენი გლაპარაკოთ აი დასაქმების როცა თან პირდაპირ გეუბნებიან თითქოს ამ მიზეზს, მაგრამ თან ეს არის ხვდებით მიზეზი სწორედ თქვენი დიაგნოზი იმისი, რომ სამსახურში არ აყავხართ კონკრეტულ დამსაქმებელს. რა გზა არსებობს დღეს იმისთვის, რომ არც კი ვიცი რა, თუ კი არის ამაზე პასუხი, რომ ეს არ იქცეს ბარიერად ადამიანისთვის, რომელსაც აქვს უნარი კონკრეტული სამუშაო შეასრულოს და ამისთვის მიიღოს ანაზღაურება?
მე ბევრჯერ მომითხოვია პასუხი წერილობით, თუ რის გამო მეთქვა უარი დასაქმებაზე. მაგრამ უარს ამბობენ წერილობითი პასუხის მოცემაზე, თავს იკავებენ. ესეც იქიდან გამომდინარეა, რომ იციან დისკრიმინაცია არის დასჯადი. ალბათ ისიც იცოდნენ, რომ რახან წერილობითი პასუხი მექნებოდა, შესაბამის ორგანოებს მიმართავდი, რომ დამეწერა საჩივარი ჩემი დისკრიმინაციის გამო. აქედან გამომდინარე არიძლევიან და იმას, რასაც ითხოვ. აი ეს ლამაზად გეუბნებიან უარს რა.
მინდა დავამატო, არს ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია მუშაობს ასეთი кейსებზე. უბრალოდ თვითონ ადამიანებს ინფიცირებულებს აქვთ პრობლემა, თვით სტიგმა იმდენად ძლიერი აქვს, რომ სჭირდებათ სამსახური. მათთვის ეს ძალიან კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, მაგრამ მაინც უჭირთ მოვიდნენ იურისტამდე და მოუყვნენ თავისი кейსი, რომ ჩვენ დავეხმაროთ. მეცაც გეტყვით, ჩვენი ორგანიზაცია ზიანი შემცირების ქსელი ერთ-ერთი პროექტის ფარგლებში სთავაზობს უფასო იურიდიულ კონსულტაციებს და დახმარებას, ანუ საქმეს ბოლომდე რომ იყვეს. ასეთ შემთხვევებში ინფიცირებულ პირებთან მიმართებაში და დაგვიკავშირდნენ ჩვენი Facebook გვერდის საშუალებით ზიანი შემცირების საქართველოს ქსელი, მოგწერონ, ჩვენი იურისტი უპასუხობთ და მიიღებს კონსულტაციაზე და გააგრძელებს. თავარია რომ მათ ეს გადაალახონ ეს ბარიერი და გამოვიდნენ თავისი უფლებების დასაცავად.
სწორედ ეგ უნდა მეთქვათ ამ უნდა შემთხვევაში, როცა ის როგორც ვთქვა, უკან არიხებს მის გამო და ვთქვათ არიკეტება და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო, იმიტომ რომ სტიგმის წინააღმდეგ ბრძოლაში მაინც ყველაზე დიდი როლი ასეა, შეიძლება უსამართლოა, მაგრამ მაინც ასეა, რომ თავად აივდადებით ადამიანებს ეკისრებათ, რადგან მათზე დიდი мотиваცია ვერავის ექნება და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ეს ნაბიჯი გადადგათ და არსებული დახმარება რაც არის ქალბატონმა მაკამ ახლა რაც ახსენა ზიანი შემცირების ქსელის მიერ უფასო იურიდიული დახმარების შეთავაზება ეს მაინც მიიღოთ თქვათ იმ კონკრეტულ ვითარებებში სადაც მარტო ვერ გაუმკლავდით იმ ვერ გადალახეთ ბარიერი რომელიც შეგექმნათ უკანონოდ უსამართლოდ და ამორალურად არ მეშინია ამ სიტყვის თქმის რა ხდება სხვა მხრივ აი მაგალითად კურნალობის თვალსაზრისით, რაიმე თქვა სიახლე თუ არის, როგორც სამედიცინო მიღწევების კუთხით, ასევე სერვისების კუთხით. აი ინფიცირებულებისთვის.
ძალიან დიდი პროგრესი განიცადა მკურნალობამ. ის რაც იყო 30 წლის წინ, 20 წლის წინ, 10 წლის წინ, სულ სხვა მიდგომებია. ეხლა ძალიან გამარტივებულია. დღეში 1-2 ტაბლეტის მიღებით ამოიწურება მკურნალობა. თუ ადამიანი დროულად იქნა იდენტიფიცირებული აი ინფექციის სტადიაზე და არ არის თქვა ჩიცის სტადია. მშველებრო ცხოვრობენ ეს ადამიანები იმდენსავე წელს, როგორც არაინფიცირებული ადამიანები, უბრალოდ უნდა დალიონ მათ ეს მედიკამენტები. ყველაზე კარგი პროგრესი რაც არის და ამას წინათ კონფერენცია იყო ბაზელში, სადაც წარმოადგინეს შედეგები, ეს არის ინექციური პრეპარატი, რომელსაც ადამიანი სამ თვეში ერთხელ გაიკეთებს. და ამ ტაბლეტების მიღებაც არ დასჭირდება. ანუ საავადმყოფოში იქნება საჭირო მისი მისვლა და ამ ინექციის გაკეთება და წარმოიდგინეთ წელიწადში 4 ინექციით ადამიანი მეტი არ სჭირდება. ანუ კურნალ ამაზე მეტი პროგრესი რაღა უნდა იყოს და ეს ქრონიკული მართვადი დაავადება. თუ შევადარებთ დიაბეტს ან არტერიული ჰიპერტენზიას, თორსა წამლის მიღება ყოველთვიურად საჭირო, ყოველდღიურად არის საჭირო და ან პლიუს ნევის კონტროლი, ხო, და ან შაქრის კონტროლი, ეს გაცილებით მარტივი სამკურნალო ფორმა გამოდის და გაცილებით მარტივია როგორც პაციენტისთვის ისევე ექიმისთვის.
აჰა.
თუ კი, ну, ეს უნდა დამტკიცდეს, ანუ მინდა თქვა, რომ ეს კვლევის შედეგები იყო, წარმოადგენს 2000 ადამიანზე იყო ჩატარებული კვლევა და ეფექტურობა აჩვენა და უკვე დაახლოებით 2-3 წელიწადში გადმოვა ალბათ ეს რეალობა და საქართველოსაც აისახება.
რა შეიძლება უზრუნველყოფას კურნალობის საქართველოში? რა გვაქვს დღეს და რა პერსპექტივა?
ჩვენ გვაქვს უნივერსალური ხელმისაწვდომობა საქართველოს მოქალაქეებზე, წამლები არის 100%-იანად უფასო. გლობალური ფონდი აფინანსებდა ადრე სრულად და ახლა უკვე 75% სახელმწიფო აფინანსებს და ეს უკვე კარგი არის, იმიტომ რომ გაჩნდა ბიუჯეტის შესაბამის მუხში ამ მედიკამენტების დაფინანსების საშუალება და უკვე შემდგომი 2-3 წლის განმავლობაში სრულად 100% დააფინანსებს სახელმწიფო შიციის და ასევე ტუბერკულოზის სამკურნალო მედიკამენტებს. არის მართლა კომფორტი ფონზე, რომ დღეს კურნალობა სხვა დაავადები საკმაოდ ძვირადღირებულია და ადამიანებს ზრუნვა უწევს სამკურნალო წამლების საყიდლა და ამ შემთხვევაში ამის გარანტია არსებობს.
როგორც ითვლება, უნდა იყოს გამოვლენაც და მოცვაც მკურნალობით 95%, ხო, იმისთვის რომ არ გაიზარდოს რაოდენობა თუ რას უკავშირდება ეს.
ჯერჯერობით 90%-ზე საუბრობდით. 95 ეს არის უფრო შორეული პერსპექტივა 2030 წლისთვის, მაგრამ ჩვენ ჯერაც გვინდა ეს არის 90 90 90, ანუ პირველი 90 ეს არის რომ ქვეყანაში არსებული ინფიცირებული 90% ინფორმირებული იყოს თავის დიაგნოზის შესახებ. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს 99%. სადღაც 3000 მაკაცმა დღეს საქართველოში არ იცის რომ არის ინფიცირებული და ეს არის ცუდი მხრივ, ისინი ავრცელებენ ინფექციას. თუ კი ადამიანი მკურნალობაზეა, ის გადამდები არ არის, კესობრივი კავშირითაც ეს განსხვავება რა თქმა უნდა არ შეიძლება ინფიცირებული და არაინფიცირებულზე საუბარია ჩვეულებრივი კესობრივი კონტაქტით. და ის ადამიანები ანუ ვინც არიციან თავისი ინფექციის შესახებ და ჩვეულებრივად ცხოვრობენ და უცველი კავშირებით სარისკო არიან გადაცემის თვალსაზრისით და ის აი ეს არის ჩვენი პროექტი ჩვენი ქვეყნის სისუსტე. დანარჩენი 90 ეს არის მათ შორის ვინც იცის რომ ინფიცირებულია მათი 90% უნდა იყოს კურნალობაზე და აქ 91% გვაქვს ანუ მაღალი მაჩვენებელი გვაქვს და შემდეგი არის მათ შორის ვინც კურნალობაზეა ანუ ვირუსული სუპრესია რაც გადაცემის რისკს მოიცავს ანუ უნდა იყოს მინიმუმამდე დაწეული 0-დან 50-მდე, ანუ განუსაზღვრელი რო იყოს მარტივად სისხლში ვირუსის რაოდენობა და ესეთი ეს მაჩვენებელი 97 გვაქვს, ანუ კარგი არის კურნალობის მაჩვენებლები. მთავარია რომ გამოავლინოთ ის ადამიანები, ვინც არიციან თავისი ინფექციის შესახებ.
ამაში არის თამუნა ჩვენი სტუმარი მეორე ძალიან აქტიურად ჩართული იმაში რომ ადამიანები დაარწმუნოთ საჭიროებაში ხომ? იმიტომ რომ ის პროგრამები რომელშიც თქვენ რომლისთვისაც მუშაობთ უკავშირდება C ჰეპატიტის გამოვლენის საკითხსაც ხომ?
დი.
მაგრამ როგორც ბრძანებთ იქ ალბათ რა ვიცი რა რადგან სხვა ტიპის ინფორმაცია არის იციან რომ ესე ვთქვათ განკურნება ხდება სრულად შეიძლება ამიტომ არ ეშინიათ არ ვიცი ხო მე მგონი რომ ამის მიმართაც არის გარკვეული რეზისტენტობა და აქაც ძალიან დიდ ზიანს გვაყენებს საზოგადოება სტიგმა რას საკეთებთ ხოლმე აი მაინტერესებს ან როდის გიფიქრიათ რომ აი ახლა გამომივიდა ვთქვათ ანუ რა არის ხოლმე ყველაზე ეფექტიანი იმისთვის რომ ადამიანებს კარგად დამაჯერებლად აუხსნათ
როცა ადამიანი გთანხმდება ანუ გამოხატავს თავის სურვილს რომ წამოვიდეს გაიკეთოს ტესტირება ეს უკვე კი ბატონო რა თქმა უნდა ეს უკვე მიღწევა და თან მე მახარებს ის ფაქტი რომ ადამიანები ცდილობენ იმას რომ გაიგონ თავიანთი სტატუსი თუ არიან დაინფიცირებულები ან აივით ან C ჰეპატიტით ჩაერთვებიან ისინი მკურნალობის პროგრამაში იმიტომ რომ არ დავტოვებ ისე რომ არ ჩაერთონ და ჩემთვის ეს კიდევ ერთი ძალის მომცემი და სტიმული იქნება თითოეული ადამიანი მე მაძლევს ძალას.
ძალიან მაგარია. მე ერთ რამესაც არ ვიცი შეიძლება ვცდები რომ თქვენ ძალიან გაგიმართლათ იმაში თქვენ ორი შვილი გააჩინეთ, აივდადებით მა უკვე, გაგიმართლათ გინეკოლოგში, ასე ვთქვათ, ხო? ხომ ასეა?
ტელევიზიის მანძილზე შეცის ცენტრთან თანამშრომლობდა ერთი გინეკოლოგი, ეს იყო პაატა ჟორჟოლიანი, რომელმაც აკე ის როკვეთა გამიკეთა ანუ პირველ ბავშვზე. შემდეგ სრულიად შემთხვევით აღმოვაჩინე ეკა გაგუა, რომელმაც მომშობიარა ფიზიოლოგიური გზით გავაჩინე გაბრიელი და ანუ მართლა კი გამიმართლა, იმიტომ რომ ანუ პირველ ბავშვზე როცა ვიყავი ფეხმძიმედ, იმდენად გართულებული მქონდა რაღაც იმუნიტეტის დაბალი მქონდა თავიდან, ფილტვების ანთება ის და ანუ მართლა გამიმართლა იმ შემთხვევაში, რომ კარგად მომხედა და კარგად მომიარა ბოლომდე.
და შეეროდა რა თავარია, ხო ცოდნა ჰქონდა და შეეროდა.
ბავშვების ჩანთელები არიან.
კი, არ
არიან ინფიცირებული.
მეორე შემთხვევაში უკვე აღარ მქონია ესეთი გართულებები, იმუნიტეტი მაღალი იყო და ჩვეულებრივი ორსულობა იყო, არანაირი პრობლემა არ მქონია, მაგრამ მინდოდა მშობიარობა და არასაკე ის რო. აკაც გამოვცებნე გამოსავალი და ეკა გაგუა და ეხლაც ფეხმძიმედ ვარ და ეხლაც მშობიარობას ვაპირებ.
გილოცავ. ეს არ ვიცოდი, ეთერში გავიგე, ძალიან მაგარი ამბავია. გილოცავ და ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ერთი არის ადამიანი თავად ბედავს ქვია, როცა ასეთი სტიგმა არის ირგულებს, რომ გამოვიდეს და თქვას, რომ აი ესე და ყובה თავის ამბავს და მეორე კიდევ ის რას რომ ამის კიდევ უფრო მეტად და მეტად პოპულარიზაციას ეწევით, ამასაც სჭირდება მუდმივი მზადყოფნა და მხნეობა და გაბედვა, იმიტომ რომ არ დარწმუნებულია ყოველთვის არ გხვდებათ, ხო? ამ პროცესშიც, კამპანიის ასე ვთქვათ პროცესშიც, ყოველთვის დარწმუნული არც კეთილგანწყობა შეგხვდებათ და არც ის რომ სჯერათ, ის რასაც თქვენ ამბობთ.
მაგრამ მე იმისთვის მე მზად ვარ იმისთვისაც, რომ რაღაც ნეგატიური რაღაცები წამოვიდეს.
ეს არის ხო სიმამაცე.
ანუ ყოველთვის ველოდები იმას, რომ ვიღაცა რაღაცას ვერ გაიგებს.
აჰა.
მაგრამ ვცდილობ რომ გარკვეული ენით ვილაპარაკო, იმიტომ რომ აი ის ადამიანი, ვინც ვერ გაიგებს, რაღაც მეტნაკლებად შეიცვალოს თავისი დამოკიდებულება ასეთი ადამიანების მიმართ.
და ეს ცოდნა და გამოცდილება, რასაც თქვენ უზიარებთ ადამიანებს, იმ ადამიანებს, რომლებსაც რაღაც ეტაპზე, რომლებმაც გადაწყვიტეს, რომ დამთავრდა ყველაფერი, თქვენ მათ ეუბნებით და აგერ ჩვენი სტუმარი, რომ არაფერი არ დამთავრდა, ყველაფერი გრძელდება და ყველაფერი იქნება კარგად, თუ კი მივუდგებით ცოდნით, სწორად ქცევით და ისე მაინც გაგიმართლოთ ადამიანში გვერდზე სწორ ადამიანებთან ერთად, სწორი ადამიანების მოძებნით. ამაშიც დაგეხმარებათ თამუნა გახოკიძე. სრულდება ქავტონ მაკა, ჩვენი გადაცემა ნახევარი წუთიღა დაგვრჩა, სიამოვნებით გავაგრძელებდი საუბარს თქვენთან. რა იქნება თქვენი ბოლო ფრაზა?
მე მითხა დავამატო, რომ თამუნასნაირი რამდენიმე ადამიანი ყავს კიდე ირგვლივ. ეს ბოლო პერიოდში გააქტიურდნენ თვითონ ინფიცირებული ადამიანები და ღია დაიწყეს თავის თავზე საუბარი და ასევე სტიგმის წინააღმდეგ ბრძოლა. მე მინდა მიმართო სხვა ინფიცირებულებს, რომ გამოვიდნენ, დაგვიდნენ გვერდით, დაამარცხონ თვით სტიგმა და იბრძოლონ საერთო საზოგადოებაში ამ სტიგმის წინააღმდეგ. თამუნას ჭირდება მოკავშირეები.
აუცილებლად, ჩვენ ყველას გვჭირდება. თამუნას არა მხოლოდ, ყველას გვჭირდება მთელ საზოგადოებას, მზად ვართ ყოველთვის, რომ ასეთი ადამიანები გავაცნოთ ჩვენს მსმენელებს, ჩვენს აუდიტორიას. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, დიდი მადლობა იმისთვის, რასაც აკეთებთ. და მსმენელს გეტყვით, ჩვენი სტუმრები იყვნენ თამუნა გახოკიძე, ჰეპა პლუსის სოციალური მუშაკი და მაკა გოგია, ზიანი შემცირების საქართველოს ქსელის პროგრამის დირექტორი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ.